ήμουν από μικρό παιδί ζωηρός, ήταν και ο παππούς μου αθλητής, που τον έχω φωτογραφία. Ο παππούς μου ήταν γερός, πήρα και εγώ από τον παππού μου. Εγώ πρώτα πάλευα. Με είχε γυμνάσει η Μοσκίδης Χαρίλας, ο δάσκαλός μου, 1942. Ήμουν υπελαφθό, ελευθέρας πάλι, γερμανική κατοχή. 15-42. Και είχα λίγο μακριά μαλλιά, δεν τα κόβα, μακριά. Και με βγάλανε σαψό και έμεινε σαψό. Οι δε μη λέγουμε Ιωάννης και Σχελίδης. Αλλά έτσι με βγάλανε, έτσι με ξέρουνε. Χιλιάδες πέτρες έχω σπάσει. Την ώρα που πετάει τη βαριά, εγώ κλείνω τα μάτια με αυτομάτως, αυτό κάνω. Γιατί άμα ανοίξω τα μάτια μου έτσι συνέχεια και φάω τη βαριά, μπορεί να χάσω και το φως μου. Φλέβες, είναι τραντάζεται. Μπου! Κάθε βαριά που πέφτει, αστροπελιά και έβλεπα. Αλλά σε ποιον να πεις τον πόνο. Δεν μπορούν να καταλάβουν ο κόσμος. Αυτός που πονάει, αυτός που υποφέρει, αυτός που τα ξέρει. Και κάνω το σταυρό μου πάνω και λέω δόξα σου Θεός που έχω το θυμητικό.
Της ποδικής είναι πλάκα καθής ποδικής στήλης. Το γράφει, έχω την πλάκα. Αλλά ζαλίζομαι όταν κουνιάται το κεφάλι μου, αμέσως στρακαίνει πίσω αφιένας και έχω ζαλάδες. Ο Τζίμαρμα φέρτονται στικό το 1957. Σήκωνα εγώ μία πέτρα 85 κιλά με ένα χέρι. Όλο πέτρα σήκωνα. Τελευταία τα πήγα 58, άρχισε να τα κόβω. Να μειώνω δηλαδή. Έβαζα πάνω στο μύτη μου ένα σίδερο 300 κιλά, 4 άτομα. Σήκωνα 550 κιλά. Άρα ήμουν πιο νέος. Σας ήμουν κοντός. Ο κοντός έχει χαρίσματα στο βάρος και στην πάλη.
Έχω σπάσει πλευρά, έχει περάσει στην Κύπρο Deutsche αμάξι 3,5 τόνο. Την ώρα που ανέβηκε σταμάτησε. Πετά από τα αυτιά, από το στόμα και από τη μύτη αίμα. Αλλά αυτό την ώρα που ανέβηκε έκανε μια στάση. Δηλαδή σταμάτησε και το λεπτό. Παπά, πετάω το αίμα εγώ. Έφυγε όμως η ρόδα, εγώ σπαρτάραγα. Έλεγαν τώρα σε αυτό θα πέθανε. Εγώ νόμιζα ότι ξεκόλλησε η ψυχή μου. Το θυμάμαι αυτό. Δεν είχα λιγοθυμίσει, σαν λιγοθυμένος ήμουν θύμα. Αλλά έβλεπα αστροπελέκια.
Ο Σαμψόν, από πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, στους δρόμους της Αθήνας, στις παλέστρες των δρόμων. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, του πρώτου προγράμματος και της Φωνής της Ελλάδας, μόλις τώρα ξεκινά το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ «Στις παλέστρες των δρόμων». Με αφορμή το θάνατο του μασίστα και παλαιστή Γιώργου Τρομάρα, η Αφύλακτη Διάβαση παρουσιάζει αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για λαϊκούς αθλητές και λαϊκά αθλήματα, θεάματα, τα θεατρικά μπουλούκια, ο γύρος του θανάτου, η οδός Αθηνάς με τους παλαιστές των δρόμων, ο Ηρακλής, ο Τζίμαρ Μάου, ο Τίγρης, ο Ανδρέας Ανδρεάς και ο Σαμψόν, ο Γιάννης Κεσκυλίδης, ασκήσεις υπερδύναμης και περιπλανόμενα θεάματα που ανταμείβονται με κέρματα στο δίσκο. Στα πέτρινα μετεφελιακά χρόνια, ο Τρομάρας θα θαυμάσει ως παιδί τη δύναμη του παλαιστή Δημήτρη Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνου θα επισκεφτεί το χωριό Αγία Σοφία Ετωλακανανίας ως μέλος ενός θεατρικού μπουλουκιού. Ξέρετε, από εκείνα που διαπερνούν τη μεταπολεμική Ελλάδα, φτάνουν μέχρι και στο τελευταίο χωριό τα θεατρικά μπουλούκια, αλλά και οι περιπλανόμενοι κινηματογράφοι. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Τρομάρας θα έρθει στην Αθήνα και θα αρχίσει προπονήσεις με το μύθο της πάλης, τον Σταμάτη Χαρισιάδη. Στο ντοκιματέρ σήμερα μιλούν ο γιος του Γιώργου Τρομάρα Κώστας, καθώς και ο παιδικός φίλος του, επίσης παλαιστής, Γιώργος Γκουλιόβας, γνωστός και ως μασκοφόρος ή κόκκινος δαίμον. Από το αρχείο της ΕΡΤ ακούγεται ένα απόσπασμα συνέντευξης του Γιώργου Τρομάρα, στο οποίο μιλά με θαυμασμό για το θρύλο της πάλης, Τζίμαρ Μάου, εκείνο το παιδί που ξεκίνησε από το ορφανοτροφείο του Βόλου και έφτασε μέχρι τις μεγαλύτερες παλέστρες της Αμερικής. Στην οργάνωση παραγωγής του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ βρίσκεται η Μαρία Κόντου, στη δημοσιογραφική ροή η Μαριλένα Κουσουλού. Απέναντί μου ακριβώς στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Θωμάς Σίδερης. Και πάμε τώρα στο θέμα μας, στις παλέστρες του δρόμου. και στους ξεχασμένους ήρωες. Ακούμε τον ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Κεροφύλλα και φυσικά τον παλαιστή τον Τζιμ Αρμάου. Να σας πω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι αυτοί βγήκαν στο δρόμο κυρίως για τον επιούσιο. Ήθελαν να φτάσουν κοντά στους πολίτες, κοντά στους ανθρώπους, να ακούσουν το χειροκρότημα. Αλλά αυτό που τους παρακίνησε όμως περισσότερο ήταν ο επιούσιος. Να βγάζουν δηλαδή το μεροκάματο. Και έφαγαν ένα τρελό κυνηγητό από την αστυνομία. Βρίσκονταν πάντα αντιμέτωποι με τον νόμο. Ακούμε λοιπόν τον Γιάννη Κεροφύλλα και τον Τζιμ Αρμάου.
Από την αθηναϊκή παλέστρα, την παλέστρα των δρόμων και κυρίως από τις πλατείες του σημερινού παλιού δημαρχείου, εκεί που υπάρχει αυτό το μεγάλο σκάμα ακόμη, και την πλατεία Κλαθμόνος, ήταν οι δύο θέσεις στις οποίες πολύ συχνά κανείς έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους να παλεύουν, να κάνουν διάφορα άλλα γυμνάσματα περίεργα, να επιδεικνύουν τη δύναμή τους και προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να ψυχαγωγήσουν το αθηναϊκό κοινό που δεν είχε τις ψυχαγωγίες που έχει σήμερα.
Εμένα μου άρεσε το τίτλο που είχα, να συγκινώ τον κάθε φύλαστρο θεάρτη, ας πούμε, να το δείχνω στην αγάπη μου. Δεν πήγαινα για να βγάλω λεφτά, χρήματα κλπ. Άσου δεν πέραμε τίποτα. Και την εποχή πενταροδεκάρες. Αλλά μου άρεσε έτσι να συγκινώ, ας πούμε, και το μικρό παιδάκι. Να θυμάται κάποτε την πέρασε και είδε έναν αρχή αξίας. Εδώ και φίλοι παλιά, προχώντας και με λέπατα τρόπο με σωρώνωσε και έπαιζε, πέντε φεντικάς. Αν έρθει με δύο Σπυράκος, που είμαι φίλος μου, τον Γιώργο Καλός, κάνε δεν πατάει. Εγκατελειμμένος τελείως, του λέω ειλικρινά, έχω αποκαρδιωθεί. Που εγώ ήμουν πάντα. Τι να πεις, με φτάει.
Ο Γιώργος Τρομάρας θα μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Τζιμ Αρμάου. Αυτό το πληγωμένο και ορφανό παιδί από το ορφανοτροφείο του Βόλου θα ακολουθήσει μια λαμπρή διαδρομή στις παλέστρες του κόσμου, στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα γυρίσει πίσω και θα βγει στο δρόμο για να κερδίσει το μεροκάματο. Και στο τέλος, όταν τα χειροκροτήματα πάψουν, θα έρθει η σιωπή, θα τον ξεχάσουν και ο ίδιος θα μείνει στο περιθώριο. Ο Τζιμ Αρμάου λοιπόν, όπου όλα ξεκίνησαν από ένα θεατρικό μπουλούκι που επισκέπτεται το Βόλο. Μετά η Αθήνα, η Λαχαναγορά, όπου εκεί θα δουλέψει ως χαμάλης, θα μας περιγράψει, θα τον ακούσουμε, να μας περιγράφει και ένα περιστατικό με ένα γάιδαρο, τα αγόγια, τα σκληρά αγόγια, τα δύσκολα με τα πολεμικά χρόνια, ο Γιάννης Καρανικόλας που είναι το πρότυπό του, ο Παράσχος Μπόρας και η πείνα, η πείνα, η πείνα. Και η φτώχεια. Κυρίες και κύριοι, ο Τζιμ Αρμάου.
Ναι, γεννήθηκα το 1939 στο Βόλο. Εγώ, η μητέρα μου πέθανε όταν γεννήθηκα εγώ και ο πατέρας μου πέθανε μετά από ένα χρόνο. Ήμουν ένα χρόνο παιδί. Ήμουν 13 χρονών και ήταν τα παιδιά εκεί και τραβάγαν την ώρα του γαϊδάρου. Και εγώ τον πήρα στον νόμο και τον πήγα σε ρεφηλή. Μουσική Κώστα να το καλώσει και έκανα μετά που με έδινα, ας πούμε, τα ζαρδαβάτικα αυτά στους μανάβιδες. Είχα διευθυνσχολημένο τον Καρανικόλα, αν θυμάστε βέβαια εσείς, τον Γκυριάννη. Είχα δει εγώ και έκανε παράσταση. Και ενθουσιάστηκα εγώ και άρχισα και έκανα, επειδή τους κρεμαζόμουν από το δέντρα, από διάφορα αυτά. Σήκωνα κάτι βαράκια εκεί που είχα φτιάξει, ας πούμε, σε τσιμέντο, σε πετό. Και όταν τελείωνα, ας πούμε, από τη δουλειά που τα είχαν αγορά από τα γόγια, άρχισα και έκανα διάφορες επιδείξεις, ας πούμε, γύριζα σε διάφορες πλατείες και έκανα επιδείξεις. Και με είδε ο Μπόρας, ο Παράσκος, και με πήρε και έμαθα την Ελεύθερα πάλι, η Ιαπωνική. Τότε ήταν ο Γιώργος Αλεξίου, ήταν ο Μεγδάνης Χωρεμένος, ο παλιός, ήταν κάτι άλλα ονόματα καλά. Στην αρχή δεν ήξερα, ας πούμε, τι θα γίνω, αλλά μετά που άρχισα την πάλι και άρχισα και συναρμολογήθηκα, ας πούμε, σε αυτό το επάγγελμα, στην Ελεύθερα πάλι. Βέβαια, δεν το είχαμε σαν επάγγελμα, εμείς είμαστε ερασιτέχνη. Πεινάγαμε τότε την εποχή εκείνη, δεν υπήρχε. Αφού να φανταστείς, μια φορά ο Παράσκος μου πήρε και μου κάνει τραπέζι. Είχαμε πάει στον Πειραιά, στο Πασαλιμάκι, και μου λέει, κάτσε φάει ό,τι θες, αρκεί να δυναμώσεις λιγάκι, γιατί ήμουν αδύνατο παιδάκι.
Ο Τζιμ Αρμάου λοιπόν, και λίγο πριν πω στο στούντιο, συναντηθήκαμε στο διάδρομο με τον Κώστα Φασουλά και του εξηγούσα το θέμα που θα κάνουμε σήμερα στην αφύλακτη διάβαση και μου λέει, αλήθεια Θωμά, το όνομα του Γιώργου Τρομάρα ήταν αληθινό ή ήταν παρατσούκλητο Τρομάρας? Και του λέω, ήταν αληθινό, ήταν το αληθινό του όνομα. Σώπα μου λέει, Τρομάρας. Ναι, του λέω. Για αυτός ο άνθρωπος, ο άντρας με την υπερφυσική δύναμη, με την παρουσία του, την πληθωρική, είχε μια αθώα καρδιά. Και τότε ο Κώστας, ο ποιητής, μου είπε, θυμίσου Θωμά αυτό που λέει και ο Καβαδίας. Μέσα στο τεράστιο σώμα του είχε μια αθώα καρδιά. Κάποια νυχτιά μέσα στο μπαρ, Ρετζίνα στη Μαρσίλια, για να φυλάξει μένανε από έναν Ισπανό, έφαγε αυτός μια ναδιανή στην κεφαλή ποτήλια. Είναι ο Γουίλι ο μαύρος θερμαστής σε ποίηση του Νίκου Καβαδία. Και αυτή η μικρή στιχομυθία με τον Κώστα Φασουλά. Γεια σου ανίκητε Γιωργάρα, θρύλε ατρόμητε Τρομάρα, σαν παλεύεις και μου γκρίζεις και τα σίδερα λυγίζεις. Στο τραγούδι που ερμήνευσε ο Μανώλης το Πάλης, σε στίχους του Γιώργου Γκουλιόβα, θα τον ακούσουμε σε λίγο, ο θρυλικός μας κοφόρος είναι ο Γκουλιόβας και αντίπαλος του Τρομάρα κάποιες φορές, αντικατοπτρίζεται πλήρως η δυναμική αυτού του γίγαντα. Και η σημερινή εκπομπή, το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, αφιερώνεται στη μνήμη του Γιώργου Τρομάρα, που εγώ τον πρόλαβα, όπως πρόλαβα και τον Σαμψόν, στην Οδό Αθηνάς. Ο Τρομάρας, ο τελευταίος των δυνατών, ο πιο δυνατός άνθρωπος στην Ευρώπη κάποια στιγμή, μιας και κατάφερε να τραβήξει παραπάνω από 10 αυτοκίνητα για αρκετά μέτρα. Και τι 10 αυτοκίνητα? Όταν πήγε στη Σαουδική Αραβία για να διαφημίσει έναν αγώνα πάλης, τράβηξε μια ολόκληρη ταλίκα. Μόνο και μόνο για να διαφημίσει τον αγώνα, για να πάει ο κόσμος να τον δει. Ο Τρομάρας που έσκιζε τους τηλεφωνικούς καταλόγους σαν ένα απλό κομμάτι χαρτί. Φρέναρε αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε πλήρη κίνηση. Λίγιζε σίδερα χτυπώντας τα στα χέρια του. Χρησιμοποιούσε το κεφάλι του σπάζοντας πέτρες και ξύλα. Έκανε βόλτα περισσότερους από 20 ανθρώπους που προσπαθούσαν να το τραβήξουν με ένα κομμάτι σκηνή. Τραβούσε με τα δόντια του ακόμη και βαγόνι τρένου. Ναι, αυτός ήταν ο Γιώργος Τρομάρας και εδώ τον ακούμε να μιλάει με καρδιά μικρού παιδιού για τον Τζιμ Αρμάου.
Οι αθλητές πάντα είναι ψυχούλες. Όσο μεγάλα παιδιά είναι και λιοντάρια που φαίνονται, στο βάθος είναι μωρά παιδιά. Είναι μωρά παιδιά. Και τα μωρά παιδιά αγαπάνε τα πάντα και ιδιαίτερα τη μάνα τη λατρεύουν. Εγώ δεν κρύβω να πω ότι όσο θα ζω, η μάνα μου θα είναι μέσα μου. Με τις επιδείξεις που έκανε όταν έβλεπε φτωχές οικογένειες, ήταν ο άνθρωπος που πάντα έβαζε το χέρι στη τσέπη και πάντα ό,τι είχε. Γι' αυτό και έμεινε σε αυτή την θέση που έμεινε. Ήταν ο ίδιος παθών. Γιατί μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο και με τη σκέψη και με το... Μόλις έπρεπε ένα παιδί, αμέσως ερχόταν στα δικά του. Και ό,τι είχε μπορούσε να προσφέρει τα πάντα. Ήταν και ένα πολύ καλό παιδί και παραμένει να είναι ένα καλό παιδί. Απλώς είχε την ατυχία, ο Τζίμις, ο Αρμάου, να μην δημιουργήσει οικογένεια, να δεχτεί ορισμένα χτυπήματα της ζωής, χτύπησε προσωπικά ο ίδιος. Με αποτέλεσμα, εκεί που νόμιζε ότι κάθε μέρα θα είναι ο ίδιος, ο πάντα ο Σιδερένιος Αρμάο, να το εμπάρει κάτι βόλτα.
Η φωνή του Γιώργου Τρομάρα, του τελευταίου των δυνατών, που πέρασε στην αιωνιότητα. Και μαζί με τον Γιώργο Τρομάρα έφυγε και ένα κομμάτι της εφηβείας μας. Και στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούμε τον ίδιο τον Τζιμ Αρμάου να μας μιλά για αυτό το σπουδαίο ταξίδι του στις παλέστρες του κόσμου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι, ένα φτωχόπεδο που ξεκινά από το ορφανοτροφείο Βόλου, έρχεται στην Αθήνα, δουλεύει χαμάλης στη Λαχαναγορά και ύστερα παίρνει το πλοίο, διασχίζει τον Ατλαντικό και αποθεώνεται.
Είχα πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας μέσω Βαρών στην ηλικία που ήμουν 18 χρονών, εγώ 17-18 και μέσα. Άμα και είχα κερδίσει το Μινασιάν έναν Αρμένι, όταν είχα πρωταθλητής πια, αλλά ήμουν πολύ σιωπηλή, ας πούμε. Δεν το πήρα πάνω μου, λόγω που έγινα. Έγινα κι εγώ κάτι που ήθελα να γίνω στη ζωή μου. Και με πήρε ο Στίβ Χέμελ, ένας Ελληνοαμερικανός, και πήγαμε στο Σικάγο πρώτη φορά. Εγώ είδα εκεί κάτι μεγαθύρια και λέω, τι να παίξω εγώ με δάχτυση. Και άρχισα σιγά σιγά, ας πούμε. Πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης στο Αμβούργο της Γερμανίας. Το 1958 ένιωσα ωραία, ας πούμε. Μου άρεσε, μετά πηγαίνω στον καθρέφτη και τα δρόμουνα. Ήθελα να γίνω ακόμα πιο καλύτερος. Αλλά στάθηκα εκεί γιατί δεν ήθελα να κάνω κιλά πολλά λόγω της πάλης. Ήθελα να μείνω εκεί στα μέσα βάρη. Επειδή τη μυϊκή δυνάμεω. Είχα πολλά τα κράτη, δηλαδή ήταν 7-8 κράτη. Και κάνω διάφορα νομεράλε. Έπαιρνα πέταλο, το κόβε. Το λιγούσε εδώ, δηλαδή, όχι στον αέρα, μόνο εγώ το κόβα. Και μετά έσπαζα τη αλυσίδα, ξέρω αυτέ τι ψηλέ που έχουν. Τα. Που ήταν τα σκυλιά λίγο πιο κοντή. Άλλο έκοβε τράπουλε σε τηλεφωνικό κατάλογο. Ένας ο Μαχώνη ήταν και έκανε ένα νούμερο, έβαζε ένα ξύλο, το πάντα και το έσπαζε στο κεφάλι. Αυτά θυμάμαι εγώ που κάνανε αυτοί. Εγώ έκανα τα μάξι, τα βαρέλια. Νόμιζα ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Καμιά φορά ξεγελιέται ο άνθρωπος. Και νομίζω ότι τώρα λέω που είμαι τσάμπιο, δεν ξέρω τι, αλλιώς. Αλλά δυστυχώς, όταν πρώτα ήρθα εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα τον κανένα τέρας. Άλλος με νόμιζε, γιατί ακούγαν ο νέος Ηρακλής, του Κουστού, ένας και έτσι κι αλλιώς. Κι εγώ, ας πούμε, ήμουν άλλος άνθρωπος.
Καμιά φορά ξεγελιέται ο άνθρωπος. Ακούσαμε να λέει ο Τζιμ Αρμάου. Καμιά φορά ή τις περισσότερες φορές. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φωνή της Ελλάδας. Η Μαριλένα Κουσουλού, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος και ο Θωμάς Σίδερης βρισκόμαστε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος. Σε μια εκπομπή αφιέρωμα στις παλέστρες και στους παλαιστές των δρόμων. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Τρομάρα. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε το γιο του, τον Κώστα, σε μια συνέντευξή του στην ελληνική ραδιοφωνία.
Πότε αντιλαμβάνεσαι τι πραγματικά είναι ο μπαμπάς σου?
Γύρω στην ηλικία των 7-8 θα έλεγα, όταν άρχισα να παίρνω και να αντιλαμβάνουμε και να καταλαβαίνω το feedback που έπαιρνα από το περιβάλλον μου για το ποιος είναι ο πατέρας μου, γιατί okay, μέχρι εκείνη την ηλικία έβλεπα ένα πολύ δυνατό άντρα να κάνει επιτεύγματα δύναμης, αλλά δεν μπορούσα να τα τοποθετήσω στο μυαλό μου τη σπουδαιότητά τους. Οπότε νομίζω κάπου από αυτή την ηλικία.
Πώς ήταν ως μπαμπάς?
Ως μπαμπάς ήταν όπως όλοι οι πατεράδες, ιστορικός, φρόντισε για την ανάπτυξή μου, για το μέλλον μου, για τη σταδιοδρομία μου. Δεν ήταν αυτό το σκληρό προφίλ που ενδεχομένως να φαινόταν μέσα από τις επιδείξεις δύναμης ή από τους παλαιστικούς αγώνες.
Τον έβλεπες ως ήρωα?
Τα μάτια ενός παιδιού, στα δικά μου μάτια, ήταν ο δικός μου σούπερ ήρωας, μπορώ να πω.
Ο πατέρας σου πρόλαβε κάποιους από τους μύθους της πάλης, για παράδειγμα τον Τζιμ Αρμάου, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ακούγοντάς τον από το αρχείο της ΕΡΤ να μιλάει για τον Αρμάου. Είχες την ευκαιρία να ακούσεις ιστορίες που σου έλεγε ο πατέρας σου για αυτούς τους μεγάλους μύθους?
Σίγουρα ο Τζιμ Αρμάου ήταν θρηλυκή μορφή και μέντορας, μπορώ να πω, για τη σταδιοδρομία του πατέρα μου. Δεν μου έχει πει πολλές ιστορίες, ωστόσο ήταν μια φιγούρα πολύ εμβληματική ο Τζιμ Αρμάου και πάντα τον θαύμαζε.
Ποια επιτεύγματα του πατέρα σου θεωρείς ήταν τα πιο σημαντικά ή ποια ο ίδιος θεωρούσε ως τα πιο εμβληματικά από αυτά που είχε κάνει?
Θεωρώ όλα τα επιτεύγματα που έχει κάνει, από το λύσμα μιας πρόκας μέχρι και το σύστημα 2-5 βαγωνιών τρένου, το οποίο ήταν και παγκόσμιο ρεκόρ, είχε μπει στο βιβλίο Guinness, τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι κάτι ήταν υποδιέστερο. Το λύγισμα όταν το χτυπούσαν με μια σιδερόβεργα στο θώρακα και εκείνη η τσάκιζε στη μέση, να πω ότι είναι λιγότερο σημαντικό. Θεωρώ όλα χρειάζονται στένος, δύναμη και στοχοπροσύλληρωση.
Εκείνο το εκπληκτικό επίτευγμα που είχε εντυπωσιάσει άλλωστε, νομίζω ήταν Σαουδική Αραβία που έσυρε μια νταλίκα.
Ναι, όπως είχε αναφέρει, μια νταλίκα 35 τόνων με τα δόντια του. Είναι... είχε γίνει με σκοπό να διαφημίσει έναν αγώνα πάλης που θα γινόταν εκεί πέρα.
Τον παρακολουθούσες από κοντά ως παιδί και ως έφηβος, δηλαδή πήγαινες όταν έδινε αγώνες?
Οι αγώνες πάλης άρχισαν στην Ελλάδα να... Η λύση του ήταν γύρω στο 90-91. Οπότε εγώ, παιδί του 89, γεννηθέντας του 1989, δεν πρόλαβα τους αγώνες πάλης. Τον έχω δει να παλεύει από βίντεο. Ωστόσο, τον έχω δει να σε παραστάσεις μυϊκής δύναμης.
Ο ίδιος, παρά το επίθετό του, παρά τη σωματική του διάπλαση και τη σωματική του ρόμη, είχε νομίζω μια καρδιά παιδιού. Και αυτό φαίνεται και από το πώς αντιμετώπιζε τους συναθλητές του, το τι έλεγε για τη μητέρα του, έχω και θα ακούσουμε στην εκπομπή Κώστα ένα απόσπασμα για το πώς μιλούσε για τη μητέρα του, είχε πραγματικά μια καρδιά παιδιού.
Δεν ξέρω αν έχει κάποιος να πει κάτι ενητικό για τον πατέρα μου, όχι επειδή είναι πατέρας μου, αλλά για αυτή τη φιγούρα του, για αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο Τρομάρα, δεν γνωρίζω κάποιος που μπορεί να πει κάτι ενητικό.
Ένιωθε πικρία ο πατέρας σου καθώς περνούσαν τα χρόνια, εάν κάποιος τον ξέχασε ή αν τον ξέχασε η πολιτεία ή αν τον ξέχασαν οι άνθρωποι του αθλητισμού, της πάλης?
Ο πατέρας μου ως λαϊκός αθλητής, πέρα από παλαιστής, ο κόσμος δεν νομίζω να τον ξέχασε. Δεν πιστεύω να τον ξεχάσει. Επειδή ήταν ένας άνθρωπος στο λαό, έτσι και ο λαϊκός αθλητής. Η πολιτεία θεωρώ ότι άτομα σαν τον πατέρα μου, ανθρώπους, προσωπικότητες, αθλητές σαν τον πατέρα μου, ενδεχομένως να μην τους έχει φροντίσει τόσο πολύ. Πολλοί είναι οι αθλητές οι οποίοι έχουν συνεισφέρει στο οικοδόμημα της Ελλάδας, με το λιθαράκι τους έστω, και δεν έχουν τύχει κάτι ανάλογο.
Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν, Κώστα, να ακολουθήσεις τα βήματα του πατέρα σου, δηλαδή να ασχοληθείς και εσύ με τον αθλητισμό?
Θεωρώ ότι δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Από μικρή ηλικία, από την ηλικία των 9 ετών, ο πατέρας μου με βοήθησε στα πρώτα βήματα, με μάθαινε να παλεύω. Από εκεί πέρα ήταν κάτι το οποίο θεωρώ ότι εξελίχθηκε φυσιολογικά.
Και τώρα ένας θρύλος. Ο θρυλικός παλαιστής, ο μασκοφόρος, ο κόκκινος δαίμον, ο Γιώργος Γκουλιόβας. Ο Γιώργος Γκουλιόβας το 2019 μίλησε στην Έμι Ντούρου για το περιοδικό Ντόκβιλ, το ένθετο Ντόκβιλ της εφημερίδας Documento, και η συνέντευξη παρουσιάζεται με έναν τίτλο «Είδα τον Τζιμ Λόντο να παλεύει και είπα, ναι, έτσι θέλω να γίνω». Ο Γιώργος Γκουλιόβας αποφάσισε να γίνει παλαιστής όταν ήταν μόλις 8 χρόνων. Είχε έρθει ένας κινητός κινηματογράφος στο χωριό όπου μεγάλωσα, το Αιγίνιο Πιερίας. Εκεί λοιπόν, στην ταινία των επικαίρων, είδα τον Τζιμ Λόντο να παλεύει και είπα μέσα μου, ναι, έτσι θέλω να γίνω. Καταλαβαίνεις πόσο κόντρα ήταν αυτό για μένα? Ένα αδύνατο παιδάκι, βοηθός δεξιού ψάλτη στον Άγιο Αθανάσιο, όταν το είπα στους γονείς μου, μου απάντησαν ότι μάλλον δεν ήμουν στα καλά μου. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Γκουλιόβας στο πρώτο πρόγραμμα. Κύριε Γκουλιόβα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας, στους θεατές σας. Δεν ξέρω,
είμαστε στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, κύριε Γκουλιόβα.
Συγγνώμη.
Λοιπόν, γεννηθήκατε εσείς. Γεννηθήκατε στο Αιγίνιο Πιερίας. Και όντως.
Πού? Όχι. Γεννήθηκα στον Κολυνδρό της Πιερίας. Μεγάλωσα στο Αιγίνιο.
Γεννηθήκατε στον Κολυνδρό. Πολύ ωραία. Και όντως ήρθε ένας περιπλανόμενος κινηματογράφος και είδατε στα επίκαιρα το Λόντο, το Τζιμ Λόντο.
Ναι, τότε δεν υπήρχαν αίθουσες κινηματογράφων.
Ναι.
Υπήρχε μια μεγάλη αίθουσα που είχαν κάνει εκεί στο Αιγίνιο που ζούσα πλέον.
Ναι.
Νομίζω ήμουνα 11, αν θυμάμαι καλά, χρονών.
Ναι.
11 στα 12 πρέπει να ήμουν. Και φέρανε μαζί με την ταινία πάντα, ρίχναν και κάποια σαν επίκαιρα.
Σωστά, ναι.
Και εκεί είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου αυτόν το πραγματικά θρύλο για την Ελλάδα και γενικά για την πάλη, ο οποίος λεγόταν Τζιμ Λόντος.
Και στα παιδικά σας μάτια πώς φάνηκε αυτός, φάνηκε ο ήρωας?
Κοιτάξτε, τον είδα σαν κάτι το ασύλληπτο για τη δική μου τότε γνώση, αντίληψη και εμπειρία οπωσδήποτε. Και ήταν κάτι που πραγματικά με άφησε κατάπληκτο.
Και είπατε μέσα σας ότι θέλω να γίνω σαν και αυτόν?
Ναι.
Πώς ήταν η συνέχεια, κύριε Γκουλιόβα, ήρθατε στην Αθήνα?
Όχι.
Πότε?
Όχι, όχι. Η συνέχεια ήταν ότι εγώ από εκεί και πέρα, ενώ είχα σκοπό να μεγαλώσω, να σπουδάσω, να γίνω επιστήμονος και τα λοιπά,
ναι,
πράγμα που θα κάνει η κόρη μου τώρα ευτυχώς,
ναι,
παίρνει το ντοκτορά της στην Αυστραλία με υψηλή διάκριση και υψηλή υποτροφία στο Monash University.
Να τη χαίρεστε, κύριε Γκουλιόβα.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και είναι και βοηθό τη διδασκαλία, επιτηρήτρια και βαθμολογήτρια εκεί και είναι ταυτόχρονα και technical officer, δηλαδή βοηθό στο τεχνολογικό εργαστήριο του Monash University.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και έτσι θα βγάλω το μεράκι μου, όχι ότι τη το επέλεξα εγώ, τη το επίδειξα εγώ, της είπα εγώ τι ακριβώς να κάνει, αλλά η ιδέα το επέλεξε και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Λοιπόν,
και πώς να μην είστε περήφανος ως μπαμπάς. Και από το Αιγίνιο όμως νομίζω πήγατε πρώτα Θεσσαλονίκη, έτσι.
Επειδή δεν μπορούσα, δεν είχαν οι γονείς μου την δυνατότητα, οπωσδήποτε την οικονομική, να με στείλουν κάπου να φοιτήσω όταν θα μεγάλουν. Ήμασταν πολύ φτωχή οικογένεια, πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Εκείνο που τελικά αποφάσισα ήταν να δώσω εξετάσεις μετά από δύο τάξεις στο γυμνάσιο πριν από 60 χρόνια και να τα καταφέρω να μπω με εξετάσεις στην τότε σχολή μαθητείας των ΣΕΚ του τωρινού ΟΣΕ.
Ναι.
Και με αυτήν την ευκαιρία μπορούσα να φύγω από το χωριό και να πάω να γυμναστώ.
Στην Έμιντουρ και στη συνέντευξή σας λέτε ότι στο χωριό δεν ξέραμε τι είναι τα βάρη. Έτσι πήρα μια σωλήνα, την ναι. έβαλα σε ένα δέντρο για να κάνω μονόζυγο και πήρα και κάτι τενεκέδες από λάδι, τους έριξα μέσα μπετό για να αποκτήσουν βάρος και τους ένωσα με μια άλλη σωλήνα προκειμένου να κάνω ασκήσεις.
Εκείνη την εποχή δεν ξέραμε πραγματικά τι είναι τα βάρη στο χωριό, αλλά υπήρχαν τενεκέδες από τα μπακάλικα που βάζανε μέσα τον ντοματοπολθό, που βάζανε μέσα το λάδι, που βάζανε μέσα διάφορα πράγματα τα οποία έπρεπε να μπουν σε τενεκέ και διάλεξα ορισμένα από αυτά τα κουτιά διπλά φυσικά. Βρήκα και κάτι σωλήνες από εκεί από έναν μάστορα ο οποίος έκανε σπίτια και είχε υδραυλικές σωλήνες για τη ροή του ύδατος. Και έριξα τσιμέντο εκεί πέρα τον πάλι μάστορο ο οποίος έκανε το τσιμέντο και έκανα κάποια βάρη τα οποία βάρη ήταν μικρότερα, μεγαλύτερα, λίγο μεγαλύτερα, 3-4 ζευγάρα και έτσι με τις τενεκέδες και με, και με το τσιμέντο και με το σωλήνα έκανα τα βάρη τα δικά μου στο χωριό.
Μια πρώτη προπόνηση, μια στοιχειώδη προπόνηση. Στην Αθήνα πότε έρχεστε κύριε Γκουλιόβα, μετά τη Θεσσαλονίκη δηλαδή.
Κοιτάξτε. Στη Θεσσαλονίκη πήγα στην πραγματικότητα κυνηγώντας να βρω άκρη με την Ιαπωνική πάλι. Τη μόνη διαφορά ότι εγώ δεν ήξερα ότι η Ελευθέρα Ιαπωνική πάλι σαν ομοσπονδία είχε κλείσει και έπνεε τα αλήθεια. Δεν το είχα υπόψη μου καθόλου. Πήγα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη προσπαθώντας να βρω άκρη. Δεν βρήκα άκρη εκεί πέρα, αλλά και η δουλειά... Όλη μέρα δηλαδή με τα πόδια να πας κάποια χιλιόμετρα μέσα στο Βαρδάρι, με τα πόδια να γυρίσεις και μετά το βράδυ να κάνεις και μάθημα στη σχολή μαθητείας των ΣΕΚ, εκτός από την ημέρα που ήμασταν στο εργοτάξιο των οχημάτων, ναι. δεν μου δίνε χρόνο με κανέναν τρόπο να κάνω αυτό που ήθελα. Δηλαδή να γυμναστώ όπως ακριβώς με τον τρόπο που ήθελα, στο χρονοδιάγραμμα που ήθελα και να συμφωνήσω με αυτά που επιδίωκα τελικά.
Να σας κάνω μια ερώτηση, να μας εξηγήσετε ναι. με πολύ σύντομα όμως, σε αδρές γραμμές, τι είναι η Ιαπωνική πάλι. Σημειώνεται ναι. ότι παλιότερα είχατε πει ότι οι πολύ σπουδαίοι αθλητές εποχής, ο Ανδρέας Λαμπράκης, ο Χάρης Καρπόζηλος, ο Κώστας Παπαλαζάρου, ο Γιώργος Αλεξίου, ναι. ο Σούλη Τσικρικάς, ο Δημήτρης Ιδέρης, ο Δημήτρης Ντάλλας, ήταν αθλητές της Ιαπωνικής πάλης. Δηλαδή...
Στην Ελλάδα τότε, όταν ήρθα εγώ στην Αθήνα,
ναι.
ήτανε... Ο Κώστας ο Παπαλαζάρου, ο Κώστας ο Ναθαναήλ, ο Δημήτρης ο Καριστινός, ο Παναγιώτης ο Χριστοφουλόπουλος, ο Διονύσης ο Γκίκας, ο Τάκης ο Ντάρλας, ο Δημήτρης ο Σιδέρης, ο ένας σε πολύ μικρά κιλά που έπαιζε και η Νορμαϊκή και ήταν πρωταθλητής πολλές φορές Ελλάδας, μικρά κιλά αλλά φοβερός αθλητής, ο Γιώργος ο Σώτης, ο Σώστης ο Παπαδόπουλος. Αυτοί ήταν και άλλοι που με διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, αν είπα για τον Καρσίνο, δεν ξέρω, κάναμε και πολλές προπονήσεις μαζί, ήταν στην πραγματικότητα παιδιά της Ελευθέρας Ιαπωνικής Πάλης. Με τη μόνη διαφορά ότι η Ιαπωνική Πάλη
ήταν το σκληρότερο από τα αθλήματα της πάλης και δεν είχε καθόλου, μα καθόλου ευκαιρία κάποιος, αν του πιάνε στο κόλπο και δεν προλάβαινε να κάνει αντίκολπο, αν δεν έλεγε εγκαταλείπω να του κόψει το πόδι, το χέρι, το σβέρκο και πάει λέγοντας. Αυτά που σας λέω τα εννοώ έτσι με μια λαβή.
Μάλιστα. Για να ζήσετε τώρα όταν έρχεστε στην Αθήνα, για να επιβιώσετε, κάνετε αυτό που κάνουν και οι υπόλοιποι αθλητές της εποχής. Δηλαδή, μεροκάματο, χαμάλης, μανάβης, κολουρτζής, λούστρος. Σωστά τα λέω?
Ναι, 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 μικροπολιτής. Σε ένα καφέ δούλευα, αλλά το καφέ τελικά το αφεντικό στην πλατεία Ριγίλης, τότε υπήρχε ένα καφέ εκεί στη μέση που είναι ένα περίπτερο τώρα. Και ήταν απέναντι η ΕΝΕΔΕΡ, δεν θυμάμαι, ήταν ένα δικό σας κτίριο.
Ναι.
Και επειδή όμως οι ώρες ήταν πάρα πολλές, δεν προλάβαινα να πάω για προπόνηση και έτσι το εγκατέλειψα και ξαναέκανα πάλι ό,τι δινόταν ευκαιρία ελεύθερο επάγγελμα, δηλαδή να πάω στο Βαρβάκιο, 16-17 χρονών παιδί. Πρέπει να φορτώσω φορτηγά με μαναβική να... και μετά, επειδή δεν έφταναν αυτά, ήταν πολύ λίγα τα λεφτά, άσχετα με το πόση δουλειά κάναμε, αυτά μας δίνανε, αυτά παίρναμε. Λοιπόν, παίρναμε σακούλες, με σακούλες πλαστικές, γιατί τότε ήταν είδος πολυτελείας οι σακούλες οι πλαστικές, δεν υπήρχαν στα καταστήματα, και παίρναμε και λεμόνια και έτσι είχαμε σακούλες και λεμόνια τα οποία βάζαμε μέσα σε ένα ειδικό ρούχο το οποίο φοράγαμε μπροστά, ούτως ώστε επειδή άσχετα με το τι γίνεται τώρα με την αστυνομία και με τους μικροπολιτές και με τους επέτες και με τους όλους αυτούς γενικά, εκεί και με τα παιδιά των φανατιών και πάει λέγοντας, ναι. Αν μας πιάνανε να πουλάνε, μας πηγαίναμε μέσα. Αλλά όταν πηγαίνεις 16-17 χρόνων μέσα στο τμήμα και πας στο κρατητήριο και στο κρατητήριο είναι κάθε καρύδια, σκαρύδια, αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το καλύτερο σχολείο που μπορεί να πέρασει.
Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, ένα 17χρονο αγόρι μόνο του στην Αθήνα, σε δύσκολα χρόνια, φτώχεια τριγύρω, πώς είναι τα πράγματα, δεν φοβηθήκατε καθόλου?
Όχι, γιατί κυνηγούσα το όνειρό μου, το οποίο είμαι πανευτυχής που τελικά μου βγήκε πραγματικότητα. Γιατί να καταλάβετε, αν είχαμε εκείνη την εποχή, ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα που αν παίρναμε ένα, αν είχαμε ένα τάλιρο κάνοντας οτιδήποτε για να μπορέσουμε να πάμε στις κυραδέσποινα στην Αναξαγόρα να κοιμηθούμε σε ένα δωμάτιο 10-15 παιδιά με τα κεφάλια προς τον τοίχο και τις κάλτσες της για ημέρες άπλητες προς τα μέσα, να μυρίζει το δωμάτιο, να μας κυνηγάνε κοριοί και εμείς να κυνηγάμε ολίχτα τους κοριοί γιατί μας πίνανε το αίμα.
Βέβαια, είναι απίστευτες καταστάσεις.
Και εγώ ναι, αλλά όταν είχαμε το τάλιρο, όταν δεν είχαμε το τάλιρο, κοιμόμασταν είτε στην αγορά στα καφάσια, στη Βαρβάκιο, είτε στα παγκάκια, αλλά επειδή και από εκεί μας έπαιρνε η αστυνομία και μας πήγαινε μέσα, άκουσαν η αλητεία, δεν πήγαιναμε να κλέψουμε, να αδικήσουμε, να κάνουμε οτιδήποτε, αλλά απλώς θέλαμε να ξεκουραστεί το σώμα μας και ξαπλώναμε εκεί στη Δημαρχία ή ξέρω εγώ παρακάτω στα παγκάκια, αν μας βρίσκαν να... Και καθόμασταν στην ουσία και όπως καθόμασταν από την πολύ την κούραση, λέγαμε λίγο να ξαποστάσει το κορμί μου και τότε ήπνομαι.
Γιώργος Γκουλιώβας, κυρίες και κύριοι, ο θρύλος της πάλης. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, πότε συναντηθήκατε με τον Γιώργο Τρομάρα?
Τελειώνουμε λοιπόν με αυτό και κοιμόμασταν στα παγκάκια και ερχόταν, μας ξύπναγε και μας έπαιρνε μέσα το τμήμα, γιατί κοιμόμασταν στα παγκάκια, για αλητεία.
Ναι, ακριβώς. Με τον Γιώργο Τρομάρα πότε συναντηθήκατε? Και πού?
Με τον Γιώργο είχα την τύχη που πολύ λίγες φορές είχα την τύχη να γνωρίσω ένα τέτοιον ταυτόχρονα αθλητή, άνθρωπο και φίλο. Γνωριστήκαμε το 1967.
Ήταν 20 χρόνο τότε, 19 στα 20 πρέπει να ήταν ο Τρομά. Πόσο ήταν?
Όχι, κάποιο λάθος έχει γίνει, δεν ξέρω γιατί τα έχετε κάνει έτσι. Ο Γιώργος είναι γεννημένος, αν ψάξουμε, το 1960, αν θυμάμαι καλά, τον Ιούλιο. Εγώ, τότε ο Γιώργος ήταν 17 χρονών το 67 και εγώ δεν θυμάμαι...
Το 50 δηλαδή, το 50 είχε γεννηθεί, όχι το 60, για να είναι το 67, 17, το 50.
Ειλικρινά συγγνώμη, το 50.
Ναι.
Ειλικρινά
συγγνώμη, άρα ήταν
είμαι
κοντά,
στο δρόμο και είμαι λίγο...
Δεν πειράζει. Κοντά ναι. Όμως είναι και σε αυτό που σας είπα, κύριε Γκουλιώβα. Δηλαδή, κάποιες πηγές αναφέρουν ότι είναι γεννημένος το 47 ή 48, ναι. Εσείς λέτε το 50. Ναι. Κοντά όμως, εκεί είναι
ένα... Εγώ λέω ότι είναι το 50, γιατί ξέρω ότι ο Γιώργο τον βρήκα 17 χρονών στην παλέστρα του παππού του Χαρισιάδη, ο παππούς της πάλης που λέγαμε στα μάτια του Χαρισιάδη, ένας εξαίρετος διδάσκαλος, πατέρας, θετός, φίλος, γυμναστής, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και ήμουν αρκετά τυχερό να το συναντήσω στον Μπουρνάζη, στην παλέστρα που είχε ο παππούς εκεί πέρα.
Ναι.
Το Γιώργο 60 κάτι κιλά άτρικο παιδί.
Ναι.
Και εγώ δεν ξέρω αν είχα γίνει λοχίες εκπαιδευτής στους αλεξιπλωτιστές στον Ασπρόπυργο ή αν ήμουν απλώς καταδρομέας αλεξιπλωτιστής και έφυγα από την Ασπρόπυργο και πήγα στον Μπουρνάζη για προπόνηση. Και εκεί συνάντησα για πρώτη φορά.
Εκεί συνάντησα λοιπόν τον Γιώργο Τρομάρα και κράτησε αυτή η συνάντηση, αυτή η πρώτη επαφή μια ολόκληρη ζωή. Έτσι.
Ναι, 55 χρόνια.
55 χρόνια.
Ναι.
Το όνειρο του Γιώργου τότε ποιο ήταν, το όνειρο του Γιώργου του Τρομάρα?
Το όνειρο του Γιώργου του Τρομάρα ήταν να γίνει πάρα πολύ μεγάλος Παλαιστής, όπως και είναι.
Ναι.
Ξεχωριστή περίπτωση Παλαιστού. Αλλά στη συνέχεια το αναπτύχθηκε και η επιθυμία για να ασχοληθεί με αυτά τα αυτές τις δυναμικές επιδείξεις που στην πραγματικότητα ήταν για μένα, επειδή έχω πάει όχι σε όλο τον κόσμο, αλλά και στις πέντε Ηπείρους κάπου πάτησα σε κάποια κράτη και είδα κάποια πράγματα, για μένα ήταν ασύλληπτο. Έχω ζήσει με το Τζιμ τον Τίγρη, έχω ζήσει με το Γιάννη τον Κεσκελίδη, με το Σαμψόν, έχω ζήσει με τον Τζιμπαρμά.
Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Τίγρη από μια εκπομπή, το πορτρέτο της Πέμπτης του Φρέντι Γερμανού, ναι, και το, ναι, αρχείο της ΕΡΤ, από το αρχείο της ΕΡΤ, μια συνέντευξη του Τίγρη. Θα ήθελα όμως, ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί φορούσατε μάσκα όταν δίνατε αγώνες πάλης?
Διότι όταν τελείωσα τις καταδρομές, μεγάλος πλέον σε ηλικία, γιατί εγώ στις καταδρομές πήγα το Γενάρη το 67 και τελείωσα το Γενάρη το 69. Ήμουνα πλέον 21 στα 22. Πέρασα από το Sporting Αθηνών, στον οποίο Sporting Αθηνών είδα μια προπόνηση πάλης. Ο προπονητής του Sporting Αθηνών ήταν ένας δάσκαλος ονόματι Νικολαίδης, ο οποίος ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος και δάσκαλος, και τον είδα με ένα ξύλινο χέρι, ένα χέρι είχε, το άλλο ήταν ξύλινο, μέσα στο καναβάτσο βγάζει την ψυχή του με παιδάκια 4, 5, 6, 8, 10 χρονών και δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Πραγματικά έμεινα άναυδος και είπα ότι εγώ αυτό θέλω για δάσκαλο στην Ελληνορωμαϊκή. Εν τω μεταξύ, γιατί ήθελα να πάω στην Ελληνορωμαϊκή οπωσδήποτε να πάρω τις βάσεις της πάλης, γιατί από όλες τις πάλες η πιο πραγματικά πιο καλύτερο στυλ, θα ήθελα να πω, πάλι που μπορεί να αναπτύξεις όλο σου το σώμα από τον αυχένα μέχρι τα ακροδάχτυλα των ποδιών σου, είναι η ελληνορωμαϊκή πάλι.
Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γκουλιόβα, γιατί...
Πήγα λοιπόν εκεί στην Ελληνορωμαϊκή και αφού πήγα στην Ελληνορωμαϊκή με ζήτησε, ξέροντας από τους Παλαιστές που με είχαν δει, με είχαν δοκιμάσει, είχαν ακούσει, η Ομοσπονδία της Ελευθέρας Πάλης, του ΚΑΤ στην πραγματικότητα, της Ελευθέρας Ιαπωνικής Πάλης, γιατί υπήρχε για το ΚΑΤ πλέον, με ζήτησαν να αγωνιστώ σαν επαγγελματίας. Ήταν φύσια αδύνατον, γιατί εγώ έπρεπε να κατέβω σε κάποιους αγώνες. Δεν θα κατέβαινα ποτέ πρωτάθλημα Ελλάδος, γιατί δεν ήθελα να είμαι κλέφτης. Αν κερδίσω, να πάρω τη θέση ενός παιδιού που θα πήγαινε στην πυροσβεστική, στο λιμενικό, στην αστυνομία, στη χωροφυλακή και πάει λέγοντας. Λοιπόν, γιατί παίρνανε μόνιμες θέσεις. Αλλά ήθελα, για να βοηθήσω τον προπονητή μου, να κατέβω στη Β' και Γ' κατηγορία. Λοιπόν, και να κάνω αυτά που έκανα. Κατέβηκα λοιπόν, κάνα δύο χρονιές Β' και Γ' και Β' κατηγορία. Πήρα όλους τους αγώνες με πτώση. Αλλά συνέχισα μετά να παλεύω με τη μάσκα και έτσι με συνήθισε ο κόσμος για τα υπόλοιπα δύο χρόνια.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω
κάτι. Έχοντας ήδη υπογράψει, ναι, με την Ομοσπονδία ότι αν χάσω θα μου βγάλουν τη μάσκα.
Κύριε Κουλιόβα, γιατί, ναι, οι Παλαιστές, πολλοί από τους Παλαιστές, τους λαϊκούς Παλαιστές, τους λαϊκούς αθλητές, ναι, βρέθηκαν, ναι, στον δρόμο να κάνουν επιδείξεις? Νομίζω ότι αφενός ήταν ότι ήθελαν να είναι κοντά στον κόσμο, στο χειροκρότημα. Όμως από την άλλη, και το ακούσαμε αυτό και από τον Τζιμ Αρμάου, που πληγώθηκε, ναι, πολύ στη ζωή του, ναι, ότι δεν είχε τον επιούσιο. Δηλαδή χρειάζονταν αυτά τα κέρματα, χρειάζονταν τον δίσκο στο τέλος.
Τελειώσατε την,
ναι,
ερώτηση?
Βέβαια.
Ακούστε. Τι ανάγκη και θεοί πείθονται. όταν πλέον φτάσει στο σημείο η πάλι να ξεφτίζει, και γιατί από κάποιους που βγήκανε και κάνανε κάποια, δεν χρειάζεται να λέω ονόματα, πράγματα τα οποία δεν μπορούσα καν να τα βλέπω, με στεναχωρούσαν και με πικραίναν που τα βλέπω. Ναι. Από εκεί και πέρα η πάλι σιγά σιγά τελείωσε. Λοιπόν, η επαγγελματική δεν είχε δηλαδή τους απαραίτητους φυλάθλους. Οπότε έπρεπε να βρουν κάποιοι κάποιον τρόπο για να κάνουν αγώνα για επιβίωση. Και ο Γιώργος διάλεξε για κάποια κέρματα όχι μόνο να υδρώνει, να ματώνει, να υδρώνει και να ματώνει το κορμί του, αλλά έφτασε σε κάποια σημεία να κινδυνεύσει τόσες φορές η ίδια του η ζωή πραγματικά και να σακατευτεί τόσες φορές που θέλω δηλαδή μια εγκυκλοπαίδια για να σας τα περιγράψω.
Κύριε Γκουλιώβα, να πω στους ακροατές μας, όπως ακριβώς έχουμε πει, ότι θα είστε εδώ στο στούντιο σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας, τα ραδιοφωνικά ντοκιματέρ, και θα μιλήσουμε αναλυτικά καταρχάς για την θριαμβευτική και τη θηλυκή σας πορεία. Σας ευχαριστώ καταρχάς σήμερα για τη συνεισφορά σας σε αυτή την εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Τρομάρα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Στη μνήμη του Γιώργου Τρομάρα. Με ακούτε?
Ναι, βεβαίως, κύριε Γκουλιώβα.
Με ακούτε?
Σας
στη
ακούω.
Στη μνήμη του Γιώργου του Τρομάρα.
Ναι.
Έγραψα κάποιο. Καταρχήν, τραγουδήσαμε το τραγούδι που του είχα γράψει όταν σταμάτησε το φορτηγό απάνω του και ήταν ψυχολογικά ράκος.
Ναι.
Το τραγουδήσαμε.
Ναι.
Ήταν ο Μανώλης ο Τοπάλης, ο Γιώργος ο Αλτής.
Και διάβασα και τους στίχους, ναι.
Τον επικίδιο που του διάβασα, που μου είπα να το διαβάσω, ευχαριστώ τον Τίνο τον Κόκκινο και τον Θανάση τον Πολυκαδιώτη, δύο αξιόλογους πραγματικά φίλους, και τους θαυμάζω και τους δύο. Απεριόριστο, ο Θανάσης ο Πολυκαδιώτης, ξέρετε ποιος είναι, δεν χρειάζεται να σας το πω.
Ναι.
Το πήρε ο Θανάσης ο Πολυκαδιώτης τον επικίδιο λόγο μου για να τον βάλει μουσική. Εκείνο που πραγματικά με εξέπληξε και με πίκρανε, που δεν έχω ξαναπικραθεί τόσο πολύ στη ζωή μου, είναι ότι σε αυτήν την κηδεία, συγγνώμη, αλλά από πολιτικούς, από κοινωνικούς, από νομαρχιακούς, από δημοτικούς, από αθλητικούς, από όλους τους φορείς της Ελλάδος, δεν καταδέχτηκε να έρθει ένας άνθρωπος για να πει μισή κουβέντα για τον Γιώργο τον Τρομάρα.
Κύριε Γκουλιώβα, όμως, είναι μέσα στις καρδιές μας όλοι όσοι τον ζήσαμε, και όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, μαζί με τον Γιώργο Τρομάρα έφυγε και ένα κομμάτι της εφηβείας μας. Σας ευχαριστώ θερμά και θα τα πούμε σύντομα εδώ στο Ραδιοθάλαμο.
Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ένα από τα λαϊκά θεάματα που σημάδεψαν την εφηβεία μου, εκτός από τους παλαιστές στο δρόμο, ήταν και ο Γύρος του Θανάτου. Αυτό το μεγάλο ξύλινο βαρέλι, Στέλιο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, όπου ο αναβάτης μοτοσυκλετιστής έκανε διάφορα ακροβατικά. Ένα όμορφο κορίτσι συνήθως του περνούσε ένα μαντίλι στα μάτια, οπότε πια χωρίς να βλέπει συνέχιζε να κάνει τα ακροβατικά του, και ακόμα στην μύτη μου έρχεται η μυρωδιά από τη βενζίνη εκείνης της μοτοσυκλέτας στο Γύρο του Θανάτου. Αρχές δεκαετίας του 1980, εγώ είμαι έφηβος και ο κινηματογραφικός οργανισμός Καραγιάννης Καρατζόπουλος γυρίζει μια ταινία που έχει τον τίτλο
«Ο κινηματογραφικός οργανισμός Γιώργος Καραγιάννης και Σία τολμά. Ο Γύρος του Θανάτου». Μια ταινία διεθνούς επίπεδου που δημιούργησε ο Ερίκος Θαλασσινός. Ο Γύρος του Θανάτου με τον Διονύση Ξανθό σε ένα συγκλονιστικό ρόλο.
Έλα τώρα, Στέφο. Όχι όλα τώρα. Μου το πάτε καθαρά και το γράφει και το συμβόλαιο. Άμα πεθάνω, ζωντανό πάτε να με κόψετε.
Τρελάθηκες, σου εξήγησε. Απλώς πρέπει να σε δει κάποιος κύριος.
Άσε με. Δεν σε θέλω.
Ο Γύρος του Θανάτου. Μια τολμηρή σύγχρονη ιστορία.
Κομμένη, εγώ δεν είμαι ταμπατζής.
Όχι, όχι. Δεν ήθελα να πω αυτό. Θα σε βλέπω σαν φίλο.
Αν βρεθείτε στην ανάγκη, χρήματα υπάρχουν. Δεν έχετε παρά να έρθετε σε μένα.
Σου κοπεί, δεν θέλω να του μιλάς.
Σιγά, μη στο φάμε το κορίτσι.
Δουλειά σου εσύ.
Ο Γύρος του Θανάτου. Μια ταινία που εκφράζει τη βίαιη εποχή μας. Ο Γύρος του Θανάτου. Πρωταγωνιστούν Διονύσης Ξανθός, Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Μαρία Τσακαλίδου, Νίκος Μητρογιαννόπουλος, Έμι Σαράβα, γκεστάρ Σωτήρη Τζεβελέκος. «Ο γύρος του θανάτου». Μια μεγάλη παραγωγή Γιώργος Καραγιάννης και Σία.
Μου λες πως είμαι μάτια μου πόλη με νεξεδένια, στις γειτονιές μου πως μεθάς την πιο κρυφή σου έννοια. Μου λες πως είμαι το όνειρο, το όνειρο δρόμιο σου, μια ταξίδι στη χαρά, την άλλη στο χαμό σου.
Λαϊκά θεάματα, λαϊκοί αθλητές, ο γύρος του θανάτου και οι παλαιστές των δρόμων, οι λαϊκοί αθλητές. Και το χειροκρότημα θα πάψει, θα έρθει η σιωπή, το περιθώριο. Κυρίες και κύριοι, αυτήν την εκπομπή την αφιερώσαμε στη μνήμη του Γιώργου Τρομάρα. Και όση ώρα κάνω αυτήν την εκπομπή, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος μου μιλάει για τον πατέρα του Δημήτρη που μεγάλωσε, εργάτης και αυτός εκεί στις γειτονιές του Πειραιά και που σίγουρα είχε δει τους παλαιστές των δρόμων. Και θα ολοκληρώσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Θα ακούσουμε τον Τζιμ Αρμάου, αλλά και τον Τίγρη από τη συνέντευξη που έδωσε στο Φρέντι Γερμανό και το πορτρέτο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η παλέστρα του δρόμου.
Έβαζε φωτογραφίες. Μια μέρα πιο μπροστά, ας πούμε, τότε θα παρουσιάσω. Έβλεπε το ταμπλό, ο κόσμος είχα φτιάξει ένα ξύλινο πρόχειρο ταμπλό. Θα περνάει, αφού θα βάζω εκεί. Και έρχονταν και έβλεπαν τις παραστάσεις, όμως με περίμενε ο κόσμος να πάω. Φωνάζαν, θυμάμαι, τότε από τη Δημαρχία. Λέει να προσέχει να μην κάνει σκουπίδια. Δεν κάνω σκουπίδια, λέω εγώ, κάνω νούμερα. Ο σύνολος του Ελίγιζε ήταν 18 και το γύριζε κάτω από το λαιμό μας, το έκανα κουλούρα, σαν γραβάτα. Μετά θα βγάζω το δίνα σκυλί, γιατί έβγαινε από πάνω ολόκληρο και όποιος μπορείς να το ξελιγήσει. Ερχόντουσαν μέσα παλικάρια, γερά, ας πούμε αυτά. Κανένας. Το ξεφύλιγα πάλι, θα έφυγα κάτω. Μου λέει, ας φέρουμε εμείς μια λυσίδα, μια μωρά, μου λέει ένας. Και μου φέρει μια λυσίδα, θα δώσει κανένα. Λέω, την πολύ χοντρή, λέω. Και την έβαλε στο πόδι, πέρασε ένα σίδωρο μέσα στο χαλκά, τη στραμπούληξα, ας πούμε, και τράβηξε και κόπηκε. Πολύ δύσκολο αυτό, κουράστηκα πολύ. Έκανα το λάστιχο 4 λεπτά για να κόψω. Πέτρα στο κεφάλι με το βαριό, χωρίς μαξιλάρι όμως. Έβαζα την πέτρα πάνω, έβαζα ένα να πάνε στην καρέκλα και κοπάνε. Πέτρα, δώσε. Έπρεπε ένα σύμφωνα πιστός και ο άλλος να πάνε στην καρέκλα. Χτυπάει μια φορά, φεύγει, σπάει πέτρα και έρχεται βαριά πάνω στο κεφάλι. Αν δεν προλάβαινα να σκύψω, θα με σκότωνα, γιατί έσπασε, πετρέπεσε κάτι και αυτός νόμιζε ότι δεν έσπασε. Και πάει και τον παραθέρνει η βαριά και δεν κάτω ο άνθρωπος.
Μα εγώ θα το ερωτήσω αυτό. Αν νομίζετε, κύριε, ότι είσαστε ατζαμής, τότε να μην περάσετε. Διαφορετικά θα μου προξενήσετε ζημιά μεγάλη.
Βέβαια.
Και περνάει ένας που καταλαβαίνει ότι δεν είναι ατζαμής και εκείνος μπαίνει μέσα και χτυπά.
Ναι. Σιδεράς βασικά πρέπει να είναι.
Βέβαια, κυρίως τέτοιους τύπους φωνάζω εγώ. Να περάσουν μέσα.
Και τη βάζετε πάνω στο στήθος ή την πέτρα?
Πάνω στο στήθος, πότε στο κεφάλι, πότε στο στήθος. Και πραγματοποιείτε το νούμερο. Κυρίως πολύ περισσότερο με διευκολύνει στο στομάχι.
Στο στομάχι.
Ναι, πάρα στο,
κεφάλι.
Πάρα στο κεφάλι, διότι τραντάζεται ο εγκέφαλος και είναι δυνατόν να υποστεί ζημία εσωτερική.